Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek patriarhu Kirilu postaneva delavca za mir za Ukrajino, ki jo trpinči vojna. Sveti oče študentom iz Belfasta na univerzi spodbujate kulturo srečanja. Papež Frančišek misionarjem usmiljenja predstavil svetopisemski lik Moabke Rute. Sveti oče trinitarcem tudi danes je preveč suženstva in poteptane verske svobode. Začetek sinodalne poti cerkve v Braziliji. Papež Frančišek je moskovskemu patriarhu poslal pismo z velikonočnimi voščili. Prehod iz smrti v novo življenje v Kristusu naj postane resnično za ukrajinsko ljudstvo, ki si želi nove zore, ki bo končala temo vojne. Dragi brat, naj Sveti Duh preoblikuje najni srci in naj jo naredi za resnična delavca za mir, zlasti za Ukrajino, ki jo trpinči vojna, tako da bo veliki velikonočni prehod iz smrti v novo življenje v Kristusu postal resnično za ukrajinsko ljudstvo, ki si želi nove zore, ki bo končala temo vojne. Gre za osrednji odlomek pisma, ki ga je papež Frančišek poslal patriarhu Moskve in vseh Rusi ob veliki noči, ki so jo nekatere katoliške in pravoslavne cerkve obhajale v nedeljo 24. aprila po julijanskem koledarju. Kratko pismo z voščili, ki ga je papež poslal tudi drugim patriarhom vzhodnih cerkva, je bilo objavljeno na spletni strani ruskega patriarhata mospat.ru. V pismo Frančišek poudari, da v tem času čutimo vso težo trpljenja naše človeške družine, ki jo stiska nasilje, vojna in številne krivice. Kljub temu, piše, bomo še vedno s hvaležnim srcem gledali, da je Gospod vzel nase vse zlo in vse bolečine našega sveta. Kristusova smrt, zatrjuje papež, je bila začetek novega življenja in osvoboditve od spon greha in priložnost za naše velikonočno veselje, ko je vsem odprla pot iz sence teme v svetlobo Božjega kraljestva. Povabil je, da bi molili drug za drugega, da bi verodostojno pričevali za evangeljsko sporočilo ostalega Kristusa in cerkve kot vesolnega zakramenta odrešenja, da bi vsi vstopili v kraljestvo pravičnosti, miru in veselja v svetem duhu. Zadnji neposredni stik med papežem in patriarhom je bil 16. marca po videoklicu v navzočnosti kardinala Kurta Kocha, predsednika papeškega sveta za edinost kristijanov in volokolamskega metropolita Hilariona, vodja oddelka za zunanje odnose moskovskega patriarhata. Pogovor, katerega središče je bila, kakor je poročal direktor Vatikanskega tiskovnega urada Mateo Bruni, vojna v Ukrajini in vloga kristijanov ter njihovih pastirjev, da storijo vse, da bi zmagal mir. Papež je pravzaprav prosil, da bi skupaj ukrepali za zaustavitev ognja vojne v Ukrajini, kjer obstajajo tisti, ki plačujejo račun zanjo in tisti, ki so bombardirani in umrejo. Cerkev ne sme uporabljati političnega jezika, ampak Jezusov jezik, je še zatrdil Frančišek. Kot je v nekem intervjuju za argentinski dnevnik La Nación razkril papež Frančišek sam, je bilo junija načrtovano srečanje s Kirilom v Jeruzalemu. Žal mi je pojasnil papež, da je moral Vatikan preklicati drugo srečanje s patriarhom Kirilom, ki smo ga načrtovali za junij v Jeruzalemu. Toda naša diplomacija je bila mnenja, da bi srečanje med nama v tem trenutku lahko povzročilo veliko zmede. Papež Frančišek in patriarh Kiril, kot je znano, sta se srečala enkrat samkrat leta 2016 na Kubi, v dvorani havanskega letališča, kjer sta podpisala skupno izjavo.
Sveti oče je v ponedeljek 25. aprila pozdravil skupino katoliške kaplanije Univerze Queen's University iz Belfasta, ki letos obhaja 50-letnico delovanja. Pripravljeni govor je izročil branje in zbrane kratko nagovoril. Mlade je spodbudil, naj ne poglabljajo le svojega razumevanja intelektualnega in duhovnega bogatstva katoliškega izročila, ampak naj v resnično evangeljskem duhu gojijo kulturo srečanja, tako med seboj kot tudi v univerzitetni skupnosti. Poudaril je, da je krščanska vera v svojem bistvu srečanje z Jezusom Kristusom. Če resnično verujemo v Jezusa, se moramo truditi, da bi ravnali kot Jezus. Srečevati druge, to je ljudi, ki so okoli nas, da bi z njimi podelili zveličavno resnico Evangelija. Kot ljudje in posebej kot kristjani smo ustvarjeni tako, da ne moremo živeti, rasti in se uresničiti drugače kot v iskanju resnice ter v iskrenem podarjanju samih sebe drugim. Mlade je sveti oče prav tako spomnil, da je pri izgradnji kulture srečanja v službi Božjemu kraljestvu bistveno osebno prizadevanje. Ne gre zgolj za to, da vidimo, ampak da gledamo. Ne gre samo za to, da slišimo, ampak je potrebno poslušati. Ni dovolj, da ljudi srečamo ali gremo mimo njih, ampak se moramo z njimi ustaviti ter se ukvarjati s stvarmi, ki so resnično pomembne. Na ta način po papeževih besedah naše skupno življenje postaja resnična izkušnja bratstva, karavana solidarnosti, sveto romanje. Ob koncu govora, ki so ga prisotni prejeli v branje, pa je sveti oče zaželel, naj vsak na svoj način v univerzitetnem okolju spodbuja kulturo srečanja in tako pomaga ohranjati plemenito irsko tradicijo gostoljubnosti, sprave, zvestobe evangeliju in vztrajnosti v prizadevanju za svetost.
Papež Frančišek je v ponedeljek 25. aprila sprejel v audienco okoli 400 misionarjev usmiljenja, ki so se te dni zbrali na simpoziju v organizaciji Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije. Iz Slovenije se je srečanje udeležil dr. Jože Plut.
Cari misionari della misericordia, buongiorno e benvenuti.
Dragi misionarji usmiljenja, dobar dan in dobrodošli. Želel sem vas ponovno srečati, saj sem vam zaupal službo, ki mi je najbolj pri srcu, biti učinkovito orodje Božjega usmiljenja. Vidim, da se vsako leto število misionarjev usmiljenja povečuje. Tukaj so sicer drugi problemi, vendar število narašča. To me veseli, kajti to pomeni, da imajo vašo navzočnost v delnih cerkvah za pomembno in ključno. Zahvaljujem se monsignorju Rino Fizikeli za njegove besede in za informacije, ki jih je navedel glede vašega misionarskega prizadevanja. V resnici je bil zvest Božjemu navdihu, saj je to njegova iznajdba. Torej, on mi je dal to idejo ter me spodbujal, saj je videl v cerkvi potrebo po vaši navzočnosti, vaši razpoložljivosti in vaši bližini za odpuščanje. Odpuščati, ne da bi bilo potrebno iti preko mnogih posrednikov. Kakor sem napisal v apostolski konstituciji Predikate Evangelium, evangelizacija se udejanja še zlasti preko oznanila Božjega usmiljenja, preko številnih oblik in izrazov. Temu namenu na poseben način prispeva specifično delovanje misionarjev usmiljenja. Jaz sem vas želel postaviti tja, v to apostolsko konstitucijo, saj ste prednostno orodje v današnji cerkvi. Niste neko gibanje, ki danes je, jutri pa ne več. Ne, vi ste v strukturi cerkve. Zaradi tega sem vas hotel dati tja. Želim si, da se bo vaše število še povečalo in zato se na škofe obračam s spodbudo, da naj izberejo svete usmiljenje in za odpuščanje pripravljene duhovnike, da bi v polnosti postali misionarji usmiljenja. Med našim prvim srečanjem 9. februarja 2016 sem se pri svojem razmišljanju z vami zaustavil pri liku Noeta in pri pokrivalu, s katerim sta ga njegova sinova pokrila, da bi zakrila sramoto njegove nagote. V teh okoliščinah sem vas povabil, da pokrijete grešnika s pokrivalom usmiljenja, da se ne bo več sramoval in da bo spet pridobil veselje svojega sinovskega dostojanstva. Med našim drugim srečanjem 10. aprila 2018 sem vas besedami preroka Izaija prosil, da bodite znamenje tolažbe za tiste, ki se vam približajo, da bodo iz tega razbrali pravi vtis, da Bog nikoli ne pozabi na nikogar do te mere, da si je hotel na dlan zapisati ime vsake stvaritve. Danes vam želim predlagati za navdih pri vašem delu naslednji svetopisemski lik. Gre za Ruto, moabsko ženo, ki je kljub temu, da je prišla iz tuje dežele, v polnosti vstopila v zgodovino zveličanja. Njej posvečena knjiga jo predstavi kot Davidovo prababico in Matejev evangelij jo izrecno omenja med Jezusovimi predniki. Ruta je v Bogu dekle skromnega izvora. Že zelo mlada je postala vdova in še več. Živela je v tuji deželi, kjer so jo imeli za usiljivko in zato nevredno solidarnosti. To njeno stanje v današnji kulturi težko razumeti v polnosti. Ruta je bila popolnoma odvisna od drugih. Pred poroko je bila odvisna od očeta in po poroki od moža. Kot vdovo naj bi jo ščitili otroci, a jih ni imela. V vasi, kjer je živela, ker je bila moabka, je bila odrinjena na rob, brez vsakršne podpore in obrambe. Skratka, njeno življenje je med najslabšimi, ki si jih lahko zamislimo, in zdi se, da za njo ni prihodnosti. Kot pa da to še ne bi bilo dovolj, sveti pisatelj doda, da je edina oseba, na katero se Ruta naveže, njena tašča Noemi. Tudi Noemino stanje seveda ni med najboljšimi. Vdova je. Izgubila je dva otroka in je preveč stara, da bi še imela druge. Namenjeno je torej umreti, ne da bi imela potomce. Noemi, ki je prišla v Moabsko deželo, se odloči vrniti v Betlehem, svoj domači kraj. Soočiti se mora z dolgim in napornim potovanjem. Noemi misli, da je Bog ni bil naklonjen. To izrazi z jasnimi besedami. Gospodova roka se je obrnila proti meni. Njena žalost je tako velika, da ne želi, da bi jo klicali po njenem imenu, Noemi, kar pomeni moja sladkost, ampak Mara, kar pomeni zagrenjena. Kljub vsemu temu Ruta izbere, da bo vezala svoje življenje s taščenim in ji z vsem prepričanjem reče, ne sili me, naj te zapustim in odidem od tebe. Kamor pojdeš ti, pojdem jaz, ker boš prenočevala ti, bom prenočevala jaz. Tvoje ljudstvo bo moje ljudstvo. In tvoj Bog bo moj Bog. Ker boš ti umrla, bom umrla jaz. In tam bom pokopana. Tako naj mi stori Gospod in še drugo. Gre za neke vrste prisego. In tako doda, če me ne bo edino le smrt ločila od tebe. Za res velikodušne besede, ki jih nikoli ne bi pripisali neki snahi tašči. Katerih odnosi že tradicionalno niso dobri. Kajti prihodnost, ki se izrisuje pred Ruto, ni ravno jasna. To jo oriše kot velikodušno ženo, ki ima resnično rada taščo. Obe ženi se odpravita na pot v Betlehem, a Ruta mora vsak dan iti iskat hrano, da preživita. V negotovosti in nestalnosti minevajo njeni dnevi. Spontano se vprašamo, če je Ruta storila prav, da se je vezala na taščo. Bila je še mlada in prav gotovo bi v Moabu našla drugega moža. Zakaj torej ta tako drzna odločitev? Sveta knjiga nam da na to že prvi odgovor. Ruta je zaupala Bogu in je delovala iz velike ljubezni do ostarele tašče, ki bi sicer ostala sama in zapuščena. Pomislite na to, da so bile v tistem času vdove zapuščene in nihče ni poskrbil za njih. Edino Gospod je tisti, ki je ozdravljal. Rutina pripoved bo imela srečen konec. Medtem, ko je pa berkovala, je srečala Boza, bogatega plemiča, ki se izkaže do nje zelo naklonjenega. V njej prepozna njeno velikodušnost do tašče in ji zaradi tega podeli dostojanstvo, da je ne bodo več imeli za tujko, temveč v polnem pomenu za del izraelskega ljudstva. Tuja in revna žena, ki je bila prisiljena iskati vsakodnevno hrano, je bila za svojo zvestobo in dobroto nagrajena z obilnimi darovi. Besede iz Magnifikata, ki jih je Marija izrekla, so se že zgodile v Rutinem življenju, povišal je nizke, lačne napolnil z dobrotami. Iz tega lahko tudi zase potegnemo velik nauk. Ruta ni Abrahamov otrok po krvi. Ona kljub vsemu ostane Moabka in tako jo bodo vedno klicali, vendar pa ji njena zvestoba ter velikodušnost omogočita vstopiti z vsemi pravicami v izraelsko ljudstvo. Bog ne zapusti nikogar, ki vam zaupa. Še več, gremo naproti svojo ljubeznijo, ki poplača onkraj želenega. Iz Rute odsevajo poteze usmiljenja, ko Noemi ne pusti same, temveč z njo deli svojo prihodnost, ko se ne zadovoli samo ostati ob njej, ampak da je z njo soudeležena vere in izkušnje novega ljudstva, ko ima namen prebroditi vsako oviro, da bi ostala zvesta. Kar smo potegnili ven, je pravi obraz usmiljenja, ki se izraža sočutjem in podelitvijo.
Che si manifesta con la compassione e la condivisione.
Papež Frančišek je v ponedeljek 25. aprila v audienco sprejel udeležence simpozija, ki ga pripravlja organizacija Mednarodna solidarnost trinitarcev. Poudaril je, da je karizma reda Svete Trojice oziroma trinitarcev žal zelo aktualna, saj je tudi v današnjem času veliko ljudi, ki so prisiljeni živeti v nečloveških razmerah oziroma so zasužnjeni. Mnogi so prav tako preganjani zaradi vere.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Pozitivno sem bil presenečen na tem, kako ste uspeli posodobiti karizmo reda s tem, da ste ustanovili to organizacijo, ki ne brani verske svobode na teoretičen način, ampak skrbi za ljudi, ki so preganjani in zaprti zaradi svoje vere. Hkrati pa z vaše strani ne manjkata študij in premišljevanje, ki se izražata tudi na akademskem področju s katedro za versko svobodo na Papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega, ki je poimenovana po vašem ustanovitelju, svetem Janezu de Mata.
Mi congratulo con voi per questo impegno che portate avanti proprio attingendo al carisma originario.
Čestitam vam za to prizadevanje, s katerim nadaljujete prav s tem, ko zajemate iz prvotne karizme. Vrnimo se več kot 800 leti nazaj, v čast svetega Frančiška Asiškega. Sveti duh je tedaj, kot to dela vedno v vseh obdobjih, obudil priče, ki so mogle na izzive tedanjega časa odgovoriti v skladu z evangelijem. Janeza de Mata je Kristus poklical naj da svoje življenje za osvoboditev sužnjev, tako kristjanov kot muslimanov. Tega ni želel storiti sam individualno, ampak je v ta namen ustanovil nov red. Red v izhodu, ki je bil nov tudi po obliki življenja, ki naj bi bil apostolat v svetu. Papež Inocenc III. Ga je potrdil in v celoti podprl.
Ordine della Santa Trinità e dei cattivi, cioè degli schiavi, dei prigionieri.
Red presvete trojice in jetnikov, to je sužnjev zapornikov. Tudi ta povezava nam daje misliti. Trojica in sužnji. Ne moremo, da ne bi pomislili na Jezusovo prvo pridigo v nazareški sinagogi, ko je prebral odlomek iz knjige preroka Izaija. Gospodov duh je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim, da oznanim jetnikom oproščenje, da izpustim zatiranje na prostost. Jezus je očetov odposlanec, ki ga vodi sveti duh. V njem deluje celotna trojica. In delo Boga ljubezni, očeta, sina in svetega duha je odrešenje človeka. Zato je Kristus prelil svojo kri na križu, kot odkupnino za nas, za vsakega izmed nas. To delo se podaljšuje v poslanstvu celotne cerkve. Vendar pa je v vašem redu našlo poseben, lasten, rekel bi dobeseden izraz, podobno kot uboštvo pri Frančišku. To je zavzemanje za odkup sužnjev. Da se nekoga odkupi, je potrebno plačati. In vi plačujete ceno s svojim življenjem. To je lepo.
Questo carisma è di flagrante attualità.
Ta karizma je izrazito aktualna. To pa zato, ker je tudi v našem času, ki se ponaša s tem, da je odpravil suženstvo, v resnici mnogo, preveč moških in žensk, celo otrok, ki so prisiljeni živeti v nečloveških razmerah, zasužnjeni. Razlog za to je dejstvo, da je verska svoboda kršena, včasih poteptana, na številnih krajih in na različne načine. Včasih grobo in očitno, drugič pa prefinjeno in prikrito, kakor poudarja vaš simpozij. Nekoč je bila navada, da smo človeštvo delili na dobro in slabo. Danes pa je hudobija preplavila vse in v vseh državah obstajajo dobri in slabi. Danes je hudobija prisotna povsod, v vseh državah. Morda tudi v Vatikanu.
Carissimi,
spoštovani,
vi ringrazio per il vostro lavoro e vi incoraggio a portarlo avanti.
Zahvaljujem se vam za vaše delo in vas spodbujam, da z njim nadaljujete. Sodelujte tudi z drugimi ustanovami, cerkvenimi in necerkvenimi, s katerimi delite vaš plemenit cilj. Pri tem pa prosim ne izgubite svoje specifičnosti, da se karizma ne bi razvodenela. Naj Marija in sveti Janez de Mata vedno spremljata pot reda in služenje mednarodne solidarnosti trinitarcev. Iz srca vas blagoslavljam in prosim, ne pozabite moliti zame. Hvala.
Osnovna tema prve faze 59. generalnega zasedanja Brazilske škofovske konference, ki se je začela danes preko spleta in se bo nadaljevala od 29. avgusta do 2. septembra živo navzočnosti v Aparecidi, je sinodalna cerkev, občestvo, udeležba in poslanstvo, v soglasju s potjo cerkve, ki jo je sklical papež Frančišek.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.